Kecha Milwaukee shtatining Wisconsin shahrida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka da'vogarlar navbatdagi televizion debatda qatnashdi. Ular immigratsiya, tashqi siyosat, iqtisodiyot va boshqa mavzular bo'yicha qarashlarini bildirdi, o'zaro bahs qildi. Immigratsiya eng munozarali mavzu bo'ldi. Tadbirkor Donald Trump prezident bo'lsa, millionlab noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan haydashini yana bir bor ta'kidladi.
You're going to have to send people out. Look, so we're a country, we're a country of laws.
Biz qonunlarni hurmat qiladigan mamlakatmiz. Bu odamlarni chiqarib yuborish kerak. Biz davlatmi yoki yo'qmi? Dedi milliarder. Ohio shtati gubernatori Jon Kasich partiyadosh raqibini qo'llab-quvvatlamadi.
But for the 11 million people, come on folks, we all know you can't pick them up and ship them across back across
11 million odamni qanday topib haydash mumkin? Ahmoqona g'oya bu, dedi u. Florida sobiq gubernatori Jeb Bush ham shunday fikrda.
To send them back 500,000 a month is just not possible. And it's not embracing America.
Oyiga 500 ming odamni chiqarib yuborish osonmi? Mumkin emas. Bundan tashqari bu Amerika qadriyatlariga zid jamoalarni bo'lib qo'yadi, dedi Bush. Texaslik senator Ted Cruz nazarida chegarani mustahkamlash kerak.
And we can embrace legal immigrations while believing in the rule of law.
Muhojirlar qonuniy kelsin, dedi u. Tashqi siyosatga kelganda Rossiyaning Suriyadagi harakatlari va Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi kurash haqida ham bahs bo'ldi.
We must have a no-fly zone in Syria because Russia cannot tell the United States of America where and when.
Suriya osmonida parvozlarni nazorat qilishimiz kerak. Rossiya samolyotlarimiz qachon va qayerga uchishiga xo'jayinlik qilmasin, dedi tadbirkor Karli Fiorina. Ben Carson va Marco Rubio nazarida Islomiy davlat jiddiy tahdid.
You have to continue to face them because our goal is not to contain them but to destroy them before they.
Bu masalani bir yoqli qilish zarur. Bizni yo'q qilmaslaridan oldin biz ularni yo'q qilishimiz kerak, dedi Carson.
Either they win or we win. We better take this risk seriously. It is not going away on its own.
Yo ular yo biz g'alaba qilamiz. Bu tahdidni jiddiy qabul qilishimiz lozim. O'z-o'zidan yo'q bo'lib qolmaydi, dedi Rubio. Senator Rand Paul nazarida esa Suriya va Iroqdagi harbiy harakatlar AQSh uchun kattaroq xavf.
If you're ready for that, be ready to send your sons and daughters to another war in Iraq. I don't want to see that.
O'g'il qizlaringizni Iroqqa yana bir urushga yubormoqchi bo'lsangiz, marhamat, men buni istamayman, dedi u. Da'vogarlarning keyingi bellashuvi dekabr o'rtalariga rejalangan.